verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið almannatryggingar og fleira. Stjórnarfrumvarp 763. mál á þingskjali 1330. Það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Voru það fleiri, svo er ekki. Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Frú forseti, ég voni að hafa verið nógu snöggur núna og ég verð það til að fá greiða, gera grein fyrir atkvæðagreiðslunni. Hér er að ræða frumvarp sem að frestar vandanum sem Alþingi hefur ekki tekið á síðan 1974 þegar það samþykkti skyldu að öðlda lífeyrissjóðum og það hefur ekki tekið á því hvernig lífeyrissjóðunir rekast á almannatryggingar. Ég er ekki hlynntur í að festa því þessu vandamáli en hins vegar mun ég greiða atkvæði með því vegna þess að menn sjá enga aðra lausn eins og stendur. Þetta frumvarp er samið út í bæ af aðalum vinnumarkaðarins. Ég gerði athugasemd við það að það sé gert og vil helst ekki að framkvæmdi sé þannig að það séu menn út í bæ sem að semja frumvörf sem verða að lögum á Alþingi. Alla séu kjarasamningar ekki uppfylltir. Nú, þetta gleymdist í vor eins og fleira og vil ég skora á hæstvirtan forseta, frú forseta, að skipuleggja störf þingsins betur og hóta þess verkfræðinga. Ég legg til að hátta því þingmenn við þetta með þessi frumvarpi.
Greiddur atkvæði frumvarpi heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.